Ви радиото на Националната платформа за женско предприемништво ја зачекори својата втора календарска година. На нашата интернет радиофреквенција www.veradio.mk имате можност секогаш кога сакате да слушнете некоја инспиративна предприемничка приказна, а секако да го следите сето она ново што ќе ви го пласираме. Од досега снимените приказни научивме нешто најважно, а тоа е дека кога ќе решите да почнете свој бизнис, не двоумете се, направете бизнис план, верувајте во себе и со позитивна мисла и енергија влезете во овој преубав предприемачки свет, полн со предизвици, но и со многу убави нешта. А ние продолжуваме и постојано ќе снимаме нови предприемачки приказни кои ќе бидат интересни за сите вас, затоа што радио подкастите својот простор и време го посветуваат токму на жените кои се доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе ги одберете да ги слушнете и секако ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. И да, пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да ја посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некои од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот, за да ги проследите нашите интересни пак видео содржини. Имаме и нешто ново. Ја пуштивме во функција и мобилната апликација We Assistant, на која во секое време информациите ќе бидат лесно достапни до сите вас. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете со нашите медиумски содржини. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Слушате една од епизодите на радиоподкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија.
Добре дојдовте во ова епизода од подкастот за женско предприемништво. Јас сум Татјана, новинар, комуниколог и автор, и на нашето единствено ве радио посветено на женското предприемништво на Националната платформа ви ги представувам епизодите со жени предприемачи, сите оние кои го помагаат овој дел на приватното предприемништво. Ви порачувам да останете со нас и внимателно да слушнете денешната епизода, а во ова епизода ви ја представувам Викторија Митричевска. Викторија е магистер по менеджмент за човечки ресурси со диплома по политички науки. Таа студирала на магистерските студии на Институтот за социолошки и политичко-правни истражување на Универзитетот Кирил и Методи, Скопје, и до дипломски студии на Правниот факултет на Универзитетот Кирил и Методи во Скопје. Добар ден, Викторија, добре дојдовте во нашето радио.
Добар ден, благодарам за поканата, драго ми е што сум тука со вас денес.
Така, вие сте наша на Националната платформа за женско предприемништво, координаторка на ХАБОТ во Скопскиот Плански регион со центар нормално во Скопје. Кажете ни на кој простор се потегат овој район и што се опфаќа?
Па вака, Скопскиот Плански регион е најразвиениот плански регион во Република Северна Македонија. Бидејќи 8 плански региони имаме во Република Северна Македонија, Скопскиот регион зафаќа 7% од територијата и има најгусто население. По бројот на општини во споредба со другите плански региони, нашиот регион, Скопскиот плански регион, зазема 17 општини, вклучувајќи го и градот Скопје како посебна административна единица. Со тоа што ние сме најразвиен регион во Република Северна Македонија, на Центарот за развој на Скопски плански регион, тоа е мојата матична институција каде што работам, ни дава за право да креираме посебни политики, акциони, планови и стратегии во насока на дигитализација, поттикнување и развој на иновациите и воспоставување на секаков тип на инфраструктура. Со тоа ни дава за право да обрнеме внимание на голем број на приоритети кои што се во насока на подобрување на предприемачките активности, подобрување на социјалната инклузија, родовата еднаквост и нормално женското предприемништво. Центарот за развој на Скопски плански регион е основан од страна на Советот, каде што членуваат сите 18 градоначалници и во период од 2 години се бира председател на Скопскиот плански регион. Советот ни дава за право да бираме приоритетни проекти, приоритетни активности кои што се во насока на намалување на тој диспаритет помеѓу планските региони и подобрување на регионалниот развој.
Така, значи, рековте 17 плюс градот Скопје. Градот Скопје е како една локална средина, така?
А, посебна административна единица, која што во рамките на градот Скопје влегуваат сите 10 општини, урбани општини. Меѓутоа, во рамките на Скопскиот плански регион влегуваат 17 општини, пак потенцирам 10 урбани општини и 7 рурални општини. Градот Скопје раководи со 10 урбани општини на територијата на градот Скопје.
А кои се руралните општини?
Руралните општини се Рачиново, Студеничани, Чучер-Сандево, потоа Зелениково, Петровец, Илинден, мислам дека набројав.
А Сони Сопиште?
И Сопиште, да.
Да. Така, за чисто да имаме еден регионален нели приказ каде се фактички хабот на националната платформа ќе дејствува и на кој реон. Националната платформа за женско предприемничество со крај на 21-ва влезе во следната фаза од работењето, кога активностите национално ги прошири на локално ниво за да овозможи понепосредно информирање и достапност на платформата до жените предприемачки. Локалниот хаб во Скопскиот плански регион го водите вие. Е сега, каков предизвик представува за вас овој ангажман?
Доволна, бидејќи сум назначена како координатор на Скопскиот регион, тоа значи дека јас треба да бидам лидер и да предводам голем број на активности кои што треба да ги проследат голем број на жени предприемачи и млади девојки кои што ќе се реализираат во иднина во некоја предприемачка активност. Предизвик е пред се оваа работа за мене, бидејќи од работата на терен во бизнес центарот во рамките на Скопскиот плански регион, ние се соочуваме со големи јазови во рамките на голем број на активности со кои што ги предводиме. Согласно големиот број на истражувања еве кои што ги води меѓународната организација на труд и други меѓународни институции, иако Република Северна Македонија добро котира во насока на подобрување на родовиот јас и родовата еднаквост, се уште ние како Република Северна Македонија пред се и Скопскиот регион треба да работиме во насока на поттикнување на родовата еднаквост и подобрување на женското предприемништво. Бидејќи родовата нееднаквост може би е повлечена од страна некои културолошки аспекти во рамките на нашата држава, бидејќи жените мораат да направат паралела помеѓу приватниот живот и професионалниот ангажман. Иако посочив дека Скопскиот регион е еден од најразвиените во Република Северна Македонија, со голем број на жени со кои што соработуваме, работиме на проектни активности, соработуваме со општините, честопати ни са неврзани разговори, тие потенцираат дека треба да направат паралела помеѓу приватниот и професионалниот живот, така да мене ми дава за право таа мисија, женската енергија, да ја споделам на терен, особено пред оние жени кои што живеат и работат во руралните средини. Во однос на оние истражувања кои што ги напоменав, е потенцирано дека жените се особено успешни во местото каде што живеат и најмногу тука допринесуваат. Што значи, нас ни дава за право таа мисија да ја споделуваме со сите оние партнери со кои што работиме, пред се организациите од граѓанскиот сектор, локалните институции, општините, владините институции, ресорното министерство, каде што оваа мисија на Националната платформа за женско предприемништво ќе стигне до пошироките маси.
Така, значи ова е веќе ова што го кажавте како воведно наследно што сакав да ве прашам, какви сви искуства на ова поле за женското предприемниште имате предходно?
Па, јас, како што напоменав, го координирам бизнес центарот во рамките на Центар за развој на Скопски плански регион. Тука имаме активности и проекти кои што се во насока на подобрување на предприемачката култура. Проектот во кој што се уште наработиме, а е во завршна фаза, е поттикнување на предприемништво преку иновативно учење, каде што беа вклучени три средни стручни училишта од три посебни стручни професии, каде што има можност да бидат испратени на мобилност во Лајпциг, во Германија. 18 ученици кои што беа во рамките вклучени на овој проект има можност да работат со ментори во Германија. На наше големо задоволство имавме и 4 ученички, 4 девојки кои што се од различни струки, а имаат исто така своја идеја да основаат свој предприемачки бизнес. Ова го говорам бидејќи во рамките на овој проект имавме германски ментори кои што ги насочуваа како после завршувањето на средното стручно образование тие би се реализирали како предприемачи. Тоа е една активност која што не е во завршна фаза. Друга активност која што е континуирана, а е во поддршка со Министерството за локална самоуправа и Швајцарската агенција за развој и соработка, е овозможување на менторска поддршка на мали и средни предпријатија и тимови кои што ќе достават своји апликации на повиците од Фондот за иновации и технолошки развој. Изминатата година, 2021 година, ние преку бизнес центарот остваривме 15 менторски поддршки со млади предприемачи кои што пријавија своја иновација на повиците од Фондот за иновации и технолошки развој. На мое големо задоволство, 8 од тие апликации во својот борд имаат жени кои што се основачи. Исто така имавме еден проектен тим кој што целосно беше од женска структура. Моето задоволство е неизмерно. Верувам дека оваа година таа мисија ќе ја продолжиме, баш поради тоа што буџетот од страна на Швајцарска агенција за развој и соработка и Министерството за локална самоуправа е дуплиран. Така да, ако изминатата година имавме 15 менторски поддршки, оваа година ќе биде 30 или 40. Така да, продолжуваме во насока на подобрување на предприемачката култура и ги поттикнуваме на терен младите предприемачи да се реализираат во таа насока. Тука би ги споменала и структурните документи, стратешките документи кои што ги работиме во насока на бизнес центарот. Тоа е водичот за инвестиции, каде што се вклучени претходно сите овие активности. Потоа, во рамките на проектот Erasmus-ки работиме водич за поттикнување на предприемништвото во рамките на средните стручни училишта. Имаме идеја и на таа во моментот се уште се крчка, се уште се работи за мапирање на креативните индустрии, каде што ќе се направи една поделба на мажи и жени кои што предводат креативни индустрии. Ние од анализите кои што ги правевме во насока со овој сектор забележавме дека во рамките на програмите кои што ги дава владата на Република Северна Македонија, како на пример подобрување на субвенции кон земјоделскиот сектор или кон преработувачката индустрија, за креативните индустрии нема посебна категорија. Тие се ставаат во поширок дијапазон на индустрии, меѓутоа нема посебен сектор со цел да се издвојат, да се издвои уделот кој што го има, кој што го имаат креативните индустрии во насока на брутот домашниот производ. Така да, ние ќе направиме еден нишчекор во рамките на оваа активност и ќе забележиме колкав е уделот на креативните индустрии во Скопскиот регион, бидејќи баш тие тука се најмногу фокусирани.
Така. Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат. Предпоставувам дека веќе работите програмата за работа на Скопскиот регион во следните 2 години. Еве, накратко за почеток, ќе имаме ние повторни средби. Како отприлика некоја рамка за активностите?
Па вака, програмата за развој на Скопскиот плански регион се ревидира на секои 5 години и е во насока на стратегијата за равномерен регионален развој и законот за равномерен регионален развој. Ние изминатата година, 2021, имавме голем број на активности кои што вклучува и партиципативно учество на голем број на институции, граѓански организации, министерства, општини, организации, институции од здравствената заштита, Заводот за вработување и други институции кои што дадоа свој придонес импут во рамките на приоритетите и мерките кои што треба да се стават во рамките на програмата за развој на Скопскиот плански регион. Така да ние донесовме нов документ кој што има годишна рамка од 2021 до 2026 и има 4 стратешки цели кои што треба да се покријат за овој 5 годишен период. На мој големо задоволство и во насока на денешната емисија која што ја дискутираме, првите две цели се во насока на подобрување на конкурентноста на регионот преку поттикнување и развој на малите и средни предпријатија и развојот на модерна инфраструктура. Тоа е првата стратешка цел, каде што вклучуваме соработка со домашни и странски компании, донаторски компании, поттикнување на предприемачка култура, работа на голем број, работа преку подобрување на карактеристиките кои што ги имаат малите и средни предпријатија, преку обуки, работни дискусии, тркалезни маси, средби и сите оние вештини кои што би можеле да го да ги подобрат капацитетите на малите и средни предпријатија. Втората средноручна цел се е во насока на развој на човечкиот капитал кој што ќе одговара на потребите на пазарот на трудот со поголем степен на родова еднаквост. Тука еве повторно тоа е една средноручна цел која што ние треба да ја воспоставуваме во сите активности кои што ќе ги предводиме во рамките на Центарот за развој на Скопски Плански регион, а исто така е поврзано и со Националната платформа за женско предприемништво. Останатите цели се во насока на подобрување на животната средина и одржливо користење на природното и културното наследство во Скопскиот Плански регион.
Така. Значи, како координаторка имате многу работа, меѓутоа од ова све што ми е, што ни го кажавте, имате големо искуство, имате сега нови убави предизвици пред вас. Ова е еден нов предизвик, повторно, економската независност и професионалниот просперитет на жената е ставен на прво место. Што вие мислите за тоа? Колку е тоа важно во современото обштествено живење, жената да биде професионално исполнета и економски независна?
Особено многу значајно, баш поради тоа што напоменав дека големиот број на истражувања укажува дека се уште не имаме родов јас. Доколку би ги погледнале подобро, табелите би забележале дека на исто работно место жените се помалку платени од мажите. Имаме помал број на процент на жени кои што се менеджери во големи компании или жени кои што поттикнуваат своја предприемачка дејност. Исто така имаме помал број на жени кои што магистрирале и помал број на жени кои што докторирале. Помал број на жени кои што се градоначалнички. Еве сега со последните, мислам, локални избори тоа го забележавме. Исто така и во рамките на структурата на владата ние имаме помал процент на жените. Од друга страна, пак, кога бидејќи напоменав дека жените можат да направат паралела помеѓу приватниот и професионалниот живот, тоа значи дека тие се способни за едно домајкинско работење. Особено во поголемиот дел од семејствата и ние како една алка во семејството, правиме буџет за активностите кои што треба да ни предстојат со ограничена плата или ограничени средства кои што ги имаме на располагање на едномесечно ниво. Јас сметам дека, и тоа е покажано на терен, дека жените кои што имаат определен буџет и имаат лидерска позиција за да раководат со тој буџет, тие особено домаќински и економски независно можат на чисто да ги донесат сметките. Така да сметам дека економската независност е знажење во нашето општество, баш поради тоа што жените се способни да направат домаќинска работа во секоја една институција и во едно големо или мало предпријатие кое што ќе го предводат.
Така, Викторија, убаво објаснете, токму е така, и јас го делам ова мислење. Ајде сега малку да здивнеме, многу професионално зборувавме. Вие сте млада жена, од Прилеп работите тука, каде црпите енергија, каде се рекреирате, што ви е омилиното хоби, како си се релаксирате едноставно кога не сте на работа?
Па добро, да, потребно ни е на сите релаксација. Да. Ја сакам природата, пешачам во природа, често спортувам. После ковид пандемијата некако направивме една промена. Тие спортски активности колку можеме преку Zoom да ги спроведуваме на домашен терен, кога е потопло времето нормално спортувам надвор. Сакам уметност, сакам култура, следам културни настани, сум голем поддржувач на техномузиката, одам по клубови, значи следам што се случува на електронската сцена. Имам некој креативен дух, правам некои свои цртежи, креирам за да можам да се релаксирам. Така да сите оние креативци кои што ги познавам, ги поддржувам за да направат нешто дополнително, а и самата се вклучувам во таа креативна категорија на млади, на луѓе кои што покрај професионалното прават и нешто дополнително за себе си со цел да се релаксираат.
На радио подкастот. Убаво, е сега за приемништво. Жените зборуваат.